E-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast E-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou do podcastu přišel Martin Matez, jeden ze zakladatelů a CEO e-shopu pro každodenní hrdiny Econea.cz. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj Honzo, děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Možná by bylo dobrý, kdybychom na úvod řekli, co to Econea.cz vlastně je a jak vznikla, kde ta vymyšlenka a tak dál.
Tak, my jsme e-shop pro každodenní hrdiny, vznikli jsme před 9 lety a tou hlavní myšlenkou a tou vizí bylo, teď to trošku revidujem, k tomu se můžeme případně později dostat, ale u toho vzniku byla vize, že my jsme chtěli, aby ekologické produkty a alternativy k drogerii, k kosmetice a vůbec jako ke zdraví domácnosti byly běžnou součástí našich životů a běžnou součástí nabídky, protože před těmi 9 lety tohle téma tady nikdo neznal, nikdo ho neřešil, byli jsme úplný mimozemšťani, když to tak řeknu, takže my jsme chtěli na ten trh přinést tyhle ty věci a tenhle lifestyle. Když z toho zdravého lifestyle vyndáš jídlo, tak to ti zůstane, tak to jsme my. Takže drogerie, household, kosmetika, zero waste, věci nás zajímají, i třeba dámská hygiena, věci pro maminky a tak dále.
Když teda říkáš, že před 9 lety to tady nikdo neřešil, jak vypadá ten trh vůbec jako dneska? Je nějak jako hodně posunutý a máte hodně konkurence?
Jo, samozřejmě posunutý je to šíleně, je to úplně něco jiného. Dneska v podstatě v každý drogerii a v každém supermarketu už něco takového seženeš. Před těma 9 lety opravdu až na pár speciálek to nebylo, nikdo to neznal, takže ta konkurence samozřejmě roste, zároveň roste i ta nabídka, takže nám zároveň i roste ten prostor, jakoby jak ještě oddělovat zrno od plev a ten trh se samozřejmě šíleně vyvíjí a 9 let je strašně dlouhá doba.
Tak v e-shopařině určitě, protože tam je každý 2 roky všechno úplně jinak. Mm-hmm. Nicméně ty říkáš, že je to 9 let, co jste vznikli. Co jste začali dřív dělat jinak a čím se odlišujete dneska?
Tak já bych řekl, že tou velkou přidanou hodnotou na začátku a vlastně pořád si myslím, že to nějak máme, tak je nejdůkladnější průzkum produktů a těch značek na trhu, si troufám říct. My jdeme fakt do hloubky a nezkoumáme jenom složení, ale díváme se i na tu firmu a toho dodavatele komplexně, jak řeší obaly, jak řeší zaměstnance, koukáme se i na tu ekologickou stopu, odkud se to dováží a zkoumáme případně i tak, jak to samozřejmě jde, nejde to vždycky dodavatele těch surovin pro tu výrobu, protože spoustu látek ve složení jsou škodlivý jenom za určitých okolností, podle toho, z čeho se vyrábí nebo jakým způsobem se vyrábí. A i tohle my se snažíme zjišťovat a snažíme se to popisovat na našem webu, takže my máme obrovský detailní popisky těch produktů a těch značek, takže to si bych řekl, že je ta hlavní výhoda, která byla na začátku a nějakým způsobem i teď z toho pořád těžíme.
Ty říkáš, že se vlastně zajímáte takhle jako do hloubky o ten produkt samotný, včetně toho výrobce. Předpokládám, že velká část těch produktů nebude z České republiky, že to bude někde i třeba jako po celém světě. Jak moc se dá jako jít do toho detailu produktu, když to je třeba i mimo Evropu?
Dá se jít, my samozřejmě se snažíme o tu lokálnost, to je z pohledu té udržitelnosti a té ekologie samozřejmě nejlepší, když je to z České republiky, jo. Nemá smysl vozit vodu z Ameriky nebo z Austrálie, jo, to prostě nemá cenu. Takže my se snažíme o lokálnost, jak tu českou, tak tu evropskou a na té evropské úrovni se to zjistit dá poměrně dobře. A odtamtud je vlastně drtivá většina našich dodavatelů a značek. A pokud je to větší dálky, něco je třeba z Indie, tak tam se to zjistit taky dá poměrně dobře. Oni komunikují poměrně pružně, takže dá se to zjistit.
A když ten produkt teda zjistíte, že tam je něco málo s ním jako v nepořádku, tak to znamená, že ho vůbec do své nabídky nezařazujete striktně.
No, ona je to složitá problematika, jo. Není to černobílý právě, protože na tom trhu s těmhle produktama je šíleně obrovská šedá zóna. Nikde není jasně definovaný, co je eko, co není, co už je zdravý, co ještě není, protože samozřejmě všechno, co na tom trhu je, tak je schválený platnou legislativou a oficiálně je zdravotně nezávadný, což ono do určitý míry je, ale ty studie, které jsou k dispozici, tak už jako velmi často říkají, hele, tady ta látka třeba není OK, jsou tady tyhle ty čtyři studie a ta legislativa je mnohem pomalejší. A my se tohle snažíme zkoumat a ty čáry tam malovat sami. Samozřejmě se to posouvá, že prostě před těmi 9 lety je to úplně jinde než dnes. Spoustu věcí vychází najevo, takže už nevím, na co se ptal, trošku jsem někam odběh.
Ptal jsem se na to, když nějaký produkt zjistíte, že to není ono, jestli ho prakticky vyřazujete nebo respektive nezařazujete vůbec do nabídky.
No, tak máme nějaký seznam látek, které jsou pro nás úplně no go. Když to obsahuje, tak to automaticky vyletí. A pak je tam nějaká šedá zóna, že strašně záleží, co je to za produkt. Jo. Jiný kritéria jsou třeba u kosmetiky dekorativní, jiný kritéria jsou u drogerie, jiný kritéria jsou u kosmetiky. Posuzuje se to hodně individuálně. Nejsme úplně černobílí, je spousta látek, které jsou u nás takový sou-sou, že je takový jako styčený prst, ale ještě je to OK, takže není to úplně jednoznačný. No.
A když se koukneme na vaše zákazníky, tak v rámci toho, že vy tam třeba něco pustíte, nepustíte, tak diskutují s váma nebo dávají vám nějaké připomínky razantní třeba k tomu, že jste tam nějaký produkt zařadili a podle nich by tam být neměl?
Jo, to se děje. To se děje poměrně často a drtivá většina těchto stížností, řekněme, tak pramení z určitý neznalosti, protože například některé zdroje uvádí, že některá látka ve složení, že jí hodnotí stupeň 5, že jako nejhorší z nejhorších, ale my třeba víme, když jdeme do hloubky, že ta látka je potenciální karcinogen, když se vyrábí určitým způsobem. A my když ověříme, že se vyrábí jiným způsobem, tak ta látka je úplně v pořádku, ale ta látka může být často jako červeným majákem na toho zákazníka, takže ty lidi se ozývají a samozřejmě my jim to pak vysvětlujeme a je to velká práce, nemůžu říct, že by se nám to vždycky úplně ideálně dařilo, takže tak, no, děje se to.
Když se koukneme na ten trh toho eko, ten, který zastáváte vy, nebudeme brát nějaký biopotraviny a ekopotraviny, jak moc velký je? Máš ty čísla? Objem toho trhu v České republice a kolik třeba ho zvládnete obsáhnout vy, jako prakticky, myslím si, největší e-shop, který tady je v České republice?
No, tohle právě je problém, se kterým se potýkáme, že my ty čísla nemáme, můžeme jenom odhadovat, protože tenhle segment není jednoznačně určený. My se můžeme koukat na segment kosmetiky a drogerie, který je v Čechách samozřejmě obrovský, ale není jasně na tom trhu daný, co už je eko a co už ne, takže ten segment, ty data na tom trhu nejsou nějak jednoznačně jako vymezený. Jo. A tam ty čáry si namolujeme sami a my jediný, jak to můžeme odhadovat, tak je, že vyjmenujeme, který značky podle nás to jsou a ten objem odhadovat podle nějakých různých dat, třeba se hurajky a tak, ale teď to nevytáhnu.
Takže se úplně přesně jako ten poměr asi říct nedá, ale předpokládám, že máte nějakou vizi o tom, jestli zabíráte třeba, nevím, 10, 20, 50% trhu, nebo ani to nejsi schopný říct, ani nějakým jako hrubým odhadem.
My tohle nevíme, no. My tohle opravdu nevíme, protože pak my se pereme jako s prodejci drogerie, který mají jenom jako úzký výsek třeba toho eko a opravdu to nejsme schopní říct. Musím říct, že mě trošku zaskočil, mě to ani jak netrápí, tahle otázka, ale vím, že jako běžná, vím, že se to hodně řeší, ale nás to jak netrápí, že to nevíme.
Dobře, pojďme se podívat trošku dál. A to k tomu jakoby označení eko. Jak moc je to o nějakým, řekněme, přesvědčení a jak moc je to o tom, že se to používá dobře do marketingu v dnešní době?
No, zase, jak ten sortiment je strašně široký, tak u některých věcí je to úplně jednoznačný, že ono, i ty to nazýváš jako eko, jo, ale ono v první řadě jde o nějaký zdraví. To není jenom o té ekologii a ochrany životního prostředí, což mám pocit, že pro ty lidi byť je teda trochu smutný to říct, ale není to pro ně tak důležitý. Že na prvním místě je to jejich zdraví. Takže jestli se ptáš i na tohle, tak myslím si, že ten přínos tam určitě jednoznačný je a my tam vybíráme do našeho sortimentu jenom produkty, u kterých jsme přesvědčení, že to je výrazně lepší než ty mainstreamové varianty. A do marketingu se to samozřejmě hodí, protože o těchto těch věcech mluvit a říkat, tak to lidi samozřejmě zajímá. Takže je to jako win-win, bych řekl. No. A je tam samozřejmě tenká hranice toho, spousta produktů na trhu jsou v zóně greenwashingu, že oni o sobě tvrdí, jak jsou strašně eko a udržitelný. A není to tak. A my tyhle ty produkty nezařazujeme, snažíme se to komunikovat, snažíme se třídit ty produkty, které skutečně mají význam a jsou kvalitní, od těch, které jsou třeba jenom v tom greenwashingu. A to je právě to, kde my na tom trhu chceme stát, abychom byli garantem té kvality, že když to najdeš u nás na ekona.cz, tak prostě si můžeš být jistý, že ten produkt je v pořádku a že je fakt dobrý.
A opět, tu hranici, jestli to je nebo není, určujete vy, takže teoreticky může být nebo nemusí být správně podle jako jednotlivých pohledů, řekněme.
Je to tak, ono to ani jinak dělat nejde. V téhle době samozřejmě velkým vodítkem jsou certifikáty, různé jako certifikace produktů, které fungují u kosmetiky a u drogerie, takže to je i pro toho zákazníka nějaký určitý, nějaká zkratka, nějaká garance, že to skutečně tak je a že to není, že si někdo něco vymyslel, ale spoustu těch produktů ty certifikáty nemá a taky jsou v pořádku, jo. Takže určujeme to my a snažíme se to transparentně komunikovat, proč to tak je, co ten produkt neobsahuje, co obsahuje, jak se vyrábí a tak dále, aby pokud ten člověk chce, aby se to na tom webu mohl dozvědět, proč to má význam.
Pojďme se kouknout ještě na e-shop jako takovej. Ty jsi říkal, že máte historii nějakých 9 let dozadu.
Mm-hmm.
Než se dostaneme k těm jednotlivým milníkům, který vás jako potkali. Jak to vůbec ve své podstatě začínalo? Respektive byli jste nějakým způsobem malí, dneska už jste jako vyrostli. Jsi schopný říct tu cestu, jak jste rostli a co vás vlastně jakoby zásadně třeba ovlivnilo za milníky?
No, tak ta cesta je šíleně dlouhá, 9 let je dlouhá doba, nevím, jestli to tady takhle vysypu z rukávu, ale začínali jsme opravdu z toho čirýho nadšení. Musím říct, že tam nebyl ani nějaký velký jako biznisový záměr, uděláme e-shop, my jsme prostě chtěli, tyhle produkty nás bavily, zajímaly, chtěli jsme je sem dotáhnout a to, jak to udělat, nám jako vytvořit e-shop přišlo jako nejlepší nápad.
A když tě teda dovolím si přerušit teď, no. Tak založit si e-shop. Bylo to to první, co vás jako napadlo, že si založíte e-shop, nebo jste přemýšleli nad prodejnou nebo nad nějakým jiným kanálem?
No, bylo to to první, protože tam to vychází i ze zakladatelů, kdy já jsem měl v té době před 9 lety webovou agenturu, dělali jsme weby a e-shopy pro klienty, takže já jsem uměl dělat ten online marketing, uměl jsem ten e-shop vytvořit a kolega zase měl zkušenosti s vedením lidí a vůbec jako se strukturováním firmy a toho podnikání, takže to byla taková jasná volba, ale fakt jsme byli jako šíleně nadšený, neměli jsme žádný zkušenosti jako z retailu, ani z e-commerce, takže jsme se i učili hodně za běhu vůbec tu ekonomiku a jak to funguje a jaký jsou vůbec specifika toho podnikání e-commerce, jak je to velmi, velmi komplexní biznis a složitý.
A ten úvodní důvod byl vlastně, že jste sem ty produkty chtěli přinést nějakého vlastního přesvědčení?
Jo, přesně tak, no. Nás to bavilo, my jsme téměř rok dělali takový průzkum, co je v zahraničí, jaký ty značky vůbec jsou. A když jsme to celý jako prozkoumali, protože my jsme i ten první rok, jo, jsme museli se v tom vůbec zorientovat, protože já jsem vystudovaný ČVUT, webový inženýr, jo, byl jsem jako pomalu programátor a kolega byl z financí, jo, takže my jsme tomu ani vůbec jako nerozuměli. A ten první rok bylo vůbec, že jsme se nořili do toho tématu hloubš a hodně nás to bavilo. My jsme v tom lifestylu zdravím hodně jeli a tenkrát před těmi 9 lety, jestli si vzpomeneš, tak začaly vznikat ty vegetariánský, veganský restaurace, začalo to jako nabírat tu trajektorii a my jsme viděli v té ekologii a drogerii, že to bude ten krok 2.
Takže, no. Takže to byl ten jako úvodní milník, kdy jste teda šli. A řekli jste si, založíte e-shop. Já jsem tě potom přerušil právě na tu odbočku.
Pohodě. No.
Takže si se můžeme vrátit k tomu vlastně, jakoby, jak jste pokračovali od začátku.
Můžeme, no. My jsme ten e-shop v podstatě napsali tak nějak vlastníma silama, řekl bych, že jsem napsal tak 70-80% toho kódu. Nakoupili jsme produkty za 100 000, u kolegy ve sklepě jsme dali vešli se do dvou regálů a takhle jsme začali, no. Začali jsme to, ten začátek byl složitý, protože jsme ještě měli každý nějakou jako jinou práci k tomu. Ono to nějakou dobu trvá, než se člověk do toho ponoří jako na 100%, než udělá ten skok důvěry. A myslím, že až tak po roce a půl nebo po dvou jsme to udělali jako všichni, že jsme do toho šli na 100% a pak se to začalo jako dramaticky lepšit ty čísla.
Dramaticky lepšit? Přestěhovali jste se do nějakého dalšího skladu? Nakoupili jste víc zboží?
Jo, my jsme tak průběžně všechny ty peníze, které to vygenerovalo, tak se investovali do toho zboží. Mám pocit, že první rok a půl jsme si z toho nikdo nebrali ani korunu. Všechno to šlo jako zpátky, převážně do rozšiřování toho skladu. A pak jsme se přesunuli přes ulici do takového malého krámečku se skladem, kde teda jsme to využívali čistě jako sklad a balírnu, nebyl to teda krám. A já si vzpomínám, že nám chodili lidi na osobní odběr, a lidi si představovali, že přijdou do nějakého obrovského krámu, utrhnou si lísteček jako v Alze, kde bude číslo 120 a někde pípne, kde si to mají vzít. A oni přišli do toho malinkého skladečku, který byl tak jako 3x5 metrů. Uprostřed byl jeden stůl a tam jsem prostě já nebo kolega jsme balili ty balíčky, jo, kterých bylo třeba 14-20 denně. A pak nám pomáhala kolegy mamka a opravdu takhle jsme jako šli úplně od nuly a ty lidi vždycky tam přišli a řekli: Ježíš Maria. To je celý, jo.
Za jak dlouho jste se vlastně dostali tady z toho malého skládku, který ač vypadal určitě jako malej, tak tam bylo zboží jako hromada, protože jsou to relativně malý produkty. Tak jak dlouho trvalo, než jste se dostali někam prostě dál a museli jste se znova přestěhovat?
Dva roky, pak jsme se přestěhovali do Uhříněvsi, kde byl už větší sklad. Teď si úplně nevybavím, kolik měl metrů, jo, větší v uvozovkách, jo.
Řádově nějaký desítky?
No, to mohlo být třeba 150 metrů, jo, něco takového. Tam jsme vydrželi, jestli se nepletu, další dva roky, nebo dva a půl. A tam jsme měli už první, v Uhříně si jsme měli už jako zaměstnance číslo 1 a 2, jako na full time, do té doby to byly jenom buď rodina, nebo brigádnice, čistě jako tak nárazově. Když jsme se přesunuli do Uhříněvsi, tak jsme měli první Lucku Drobňákovou, zdravím, a ta pořád s náma je, tak ona byla na zákaznickou péči, vlastně na full time, a pak jsme měli jednoho skladníka na full time. Takže to byly vlastně, ty se napadali najednou a po dvou letech jsme zase se museli stěhovat do většího.
Já vím, že potom v roce 2017 jste získali investora, Martina Rozhoně. To už jste byli, nebo to jste byli stále ještě v tomhletom skladu. A,
jo.
A Martin ve vás viděl tehdy jako nějaký obrovský potenciál, nebo?
No, Martin byl zrovna v tom období, kdy vystupoval z Vivantisu a oslovil nás, že se mu ten projekt líbí, tak jsme šli na večeři v Chrudimi tenkrát a bavili jsme se a hodně to zafungovalo, hodně jsme si rozuměli a my jsme samozřejmě k Martinovi hodně vzhlíželi, protože on měl zkušenosti v e-commerce neskutečný a byl pro nás úplně jak z jiného světa, jo. My jsme byli takový velký nadšenci, uměli jsme něco v online marketingu, ale furt to byla taková jako hodně jako amatérská činnost a s Martinem bych řekl, že začala taková jako profesionalizace. Řekl bych, že on byl na nás strašně rychlej, strašně daleko, chtěl po nás business plan, a jsme to strašně nechtělo dělat, protože jsme jako vůbec nevěděli, co to po nás chce, jo, prostě. A tak jsme jako i tak nějak vzdorovali docela. A tam je jako docela zajímavá historka kolem toho, že my jsme tak jako rok vlastně kolem sebe kroužili a my jsme za Martinem pak přišli, že to nechcem, že do toho nejdem. že to, co po nás chce, že jako se nám takhle nelíbí, nebaví nás to, že strašně jako tlačí. Martin byl hrozně jako rychlej, strašně biznisově orientovaný. A my jsme byli takový jako víc ty sluníčkový, jo, a prostě, že nás to jako baví a tohle dělat nechcem, protože to nás nebaví a tak dále. Tak jsme za Martinem přišli, že to že to nechcem, že jsme se rozhodli, že ne. A po 3 hodinách rozhovoru jsme se jako objímali a on řekl, já mu ty peníze dám a prostě pak se uvidí, jo. Takže to bylo hodně, hodně takový nestandardní námluvy s investorem. I nakonec nestandardní velmi ta dohoda, že on nám ty peníze dal a až pak jsme řešili vlastně, jakým způsobem to bude, že tam bude nějaký období hájení, řekněme, že po roce si řekneme, hele, funguje to a přibereme tě do firmy, nebo řekneme, hele, nefunguje to a bude to prostě půjčka, my ti ji vrátíme. Takže jsme to udělali tímhletím způsobem.
Martin s váma nakonec zůstal ve firmě?
Zůstal, aktuálně má 10%.
A jak ten krok vlastně přibrat ho jako investora dneska jako s tím odstupem času nějakých zhruba 5 let vůbec jako hodnotíš?
Já to hodnotím jako pozitivně, maximálně pozitivně. Martin do nás nalil obrovský know-how, naučil nás přemýšlet o biznesu, naučil nás přemýšlet jako e-shopař, když to tak řeknu. Ukázal nám, co je jednotková ekonomika, ukázal nám prostě, jaký jsou finty, kde přesně jak to funguje, jak to vyhodnocovat, jak dělat business plan, všechny tyhle věci vlastně do nás nahustil Martin, takže já jsem mu moc vděčnej a pořád vlastně, když si s něčím nevíme rady, tak já zvednu telefon, zavolám mu a on mi 5 minut hučí díru do hlavy, jo, jak je nabitej, prostě kolik toho pořád ví. Už samozřejmě jsme se trošku srovnali, že nějak nás naučil, co nás naučit mohl a teďka spíš diskutujeme ty strategické kroky. Martin se taky posunul těch projektů, do kterých investoval, už je velká hromada, takže nemá tolik toho prostoru ani a my jako Econea nejsme ani zdaleka tak zajímaví jako jiný jeho projekty, takže mám pocit, že jsme pro Martina taková srdcovka. Ale biznisově to není pro něj nejzajímavější investice, takže já to jako chápu.
Byli byste tam, kde jste, kdybyste Martina vlastně před 5 lety nepřibrali?
To opravdu těžko říct, jo. Já takhle nepřemýšlím.
Já čekal, že řekneš v žádném případě, nebo jo, určitě, ale...
No, já spíš jako věřím, že když by nebyl Martin, tak by ta cesta vypadala úplně jinak. Ale nemyslím si, že by to bylo tak, že bez Martina bychom to jako nedokázali a byli bychom úplně někde jako to...
To jsem říct samozřejmě.
Ne, on nám strašně pomohl, nevím vůbec, kde bychom byli, já takhle nepřemýšlím. Jo.
Nicméně pojďme na další milník. V roce 2021 tvůj kolega Pavel se z firmy nějakým způsobem jako stáhnul a předal ti její vedení. Mm-hmm. Co se vlastně změnilo a co tomu předcházelo?
Jo. Tam docházelo vlastně k tomu, že když ta firma roste, my jsme rostli obratově o 100% meziročně, že ten růst byl obrovský a my jsme vlastně, já s oblibou říkám takový přirovnání, že jede ten obrovský jako rychlík tou rychlostí a my tak jako se s kolegou držíme toho posledního vagónu za to madílku a vlajem za tím, jak jsme se to snažili vlastně zvládnout nějak ten růst, jednak ho ufinancovat a jednak i personálně to zvládnout. Takže jsme začali budovat management ve firmě, už nás bylo přes 30 a tohle je kolem těch 100 milionů obratů. To říkal i Martin rozhodně mimochodem, že to bude takový období, kdy se to láme, tak je to tak, opravdu kolem těch 100 milionů a u e-shopů teda. A přestal nám fungovat ten model, kdy jsme tu firmu vedli spolu a na vrcholku té pyramidy jsme byli oba dva. Prostě přestalo nám to fungovat, protože najednou polovina firmy byla pode mnou s nějakou mojí kulturou, s mým vlivem, druhá polovina byla pod Pavlem a nějakým způsobem to fungovalo, ale pokud ty dvě hemisféry mají spolupracovat spolu velmi intenzivně, tak tam už to začalo skřípat a všechny ty problémy vždycky vystoupaly nahoru k nám a my jsme je museli vyřešit. A bylo to hodně pomalý a hodně náročný. Takže my jsme si došli k tomu, že v takovéhle firmě, kde ten management je, tak už musí dojít k tomu, že je jasná organizační struktura a ty věci můžou proudit, protože tam pak se strašně lidi cyklí na poradách a to začíná to být strašně neefektivní. Takže my jsme se tam domluvili, že Pavel si stoupne do role CEO a já budu marketingový ředitel. Tím z toho jsme měli super pocit, že nám to vyřeší všechny problémy.
A vyřešilo?
A do určitý míry jo, do určitý míry jo, ale nefungovalo nám to. Já nechci teda mluvit úplně za Pavla, ale on měl i nějaké trable jako rodinné, které ho hodně zatěžovaly, a došli jsme do bodu, kdy Pavel vlastně řekl, že už si potřebuje dát nějakou pauzu, potřebuje trošku odstup, že tenhle model nám taky nefungoval, protože on z pozice CEO úplně nešlo, aby mě jako marketingový ředitele úkoloval a řídil, takže my jsme stejně nějakým způsobem ty klobouky na té hlavě měli, ty majitelský a ty toho řízení, takže tohle úplně nezafungovalo a my jsme si došli k tomu, což byl samozřejmě dlouhý, složitý proces, není na to asi tady prostor to vyprávět celý, jo, ale došli jsme k tomu, že Pavel teďka je na sabatiklu, dává si odstup od firmy v exekutivě, vůbec není a my věříme tomu, že takhle, jak to teď je, že je tam jenom jeden z nás a může dělat rychlý rozhodnutí, takže to pro tu firmu v tuhle chvíli je nejlepší a že může teďka se pohybovat rychle dopředu a dělat jako rychlý velký změny, které jsou potřeba aktuálně.
A myslíš si, že takhle je to teď momentálně správně a bude to ještě nějakou dobu fungovat?
Myslím si, že jo. Jako cítím, že já se cítím jako ve velký síle, cítím, že to hodně teď proudí, ty změny jsou najednou jako hodně průchozí, můžou být hodně rychlí. Takže jo, já myslím, že to fungovat může.
Ty jsi tady v průběhu několikrát zmínil obrat, že se násobil a podobné věci. Mm-hmm. Můžeme říct aspoň řádově, jaký v současné době je?
No, my jsme vystoupali v průběhu 6-7 let na 100 milionů. V roce 2021 to bylo 103, ale to už bylo období, kdy se ten růst jako zpomalil výrazně a v podstatě zastavil, protože tam pak ten růst byl jakoby nízký jednotky procent a to je i vlastně jeden z těch důvodů vlastně toho, jak nám to nefungovalo v tom managementu. My jsme se tam zasekli vlastně a stali jsme se brzdou toho růstu. Firma nemohla dál růst, protože neměla zmáknutý ty procesy, neměla zmáknutý vedení, hodně jsme se cyklili, nebylo to efektivní. Takže nám trvalo nějakou dobu, než jsme se dostatečně posunuli a než jsme to dokázali vyřešit, tak jak je to teď. A já věřím, že my jsme připravení teď v tuhle chvíli na další růst, ale předchází tomu nějaký temný údolí, když to tak nazvu, kdy jak ten obrat už tolik nerostl, tak my jsme samozřejmě náklady v business plánu měli naplánované na jiný růst a požralo nás to, no. Požralo nás to, dostali jsme se do situace, kdy jsme museli udělat pár kroků dozadu, firmu zúžit tým, aby jsme byli schopni ekonomicky to zvládnout, což se teď stalo. Teď jsme ve stavu, kdy máme novou organizační strukturu. Nákladově jsme se dostali do bodu, kdy firma je na tom dobře, řekl bych zdravě. A teď se díváme na léto, samozřejmě trošku okurková sezóna, kterou musíme projít, ale pak už si myslím, že jsme ready.
Jak velký je v současné době ten váš tým?
No, tohle je taková vždycky složitá otázka, ono je to v tom e-commerce samozřejmě je tam nalepených hromada různých externistů a kontraktorů, takže nevím, jestli se ptáš na ten celý okruh.
Pojďme se kouknout na ten core, ten, jo, co máš prostě ve skladu a v kancelářích, plus klidně můžeme zmínit, co je na to ještě dalšího nabaleného, nalepeného.
Jo, když vezmu zaměstnance vyložení na HPP, ten core tým, tak je to 16 lidí. A když bych to bral jako komplet celý, včetně těch kontraktorů, tak je to lehce přes 30.
Máš jich víc v kanceláři nebo víc v tom skladu, z těch core?
V kanceláři určitě, no, určitě.
A poslední roky nebyly úplně standardní, ať už je to COVID, nebo teď vlastně od půlky února, ozbrojený konflikt nebo válka na Ukrajině. Jak vás tyhle ty věci v rámci Econei nějakým způsobem postihly? Protože stejně jako většina jiných e-shopařů určitě jste schopni to nějakým způsobem porovnat s předchozíma rokama a podobně.
Jo, určitě. Co se týče toho covidu, tak my jsme nebyli v segmentu, který byl zasažený nějak přímo, že bychom měli propad o 80% nebo naopak nárůst o stovky procent, jo, jako různý segmenty byly. My jsme v podstatě nezaznamenali nějaký jako skokovej nárůst ani pokles v průběhu toho covidu. Byly tam měsíce, kdy byly ty nejtvrdší lockdowny, kdy jsme jako viděli samozřejmě nějaký nárůst, který byl třeba v řádu 20% nebo něco takového. Takže my jsme tím covidem prošli, řekl bych, docela pohodě, jako nezasažený. To, co jsme začali vnímat jako mnohem intenzivněji, tak je ty minulé Vánoce, které vlastně i podle těch zpráv z trhu, tak byly výrazně slabší, než se očekávalo.
Myslím, Vánoce 2021.
Tak to jsme zaznamenali i my, že ta vánoční sezóna byla jako slabší, než jsme si mysleli. Potom začátek roku 2022 si myslím, že se nám celkem povedl, že se dařilo se nám dělat taková, jako řekl bych, slušná čísla, ale tím, jak Putin vstoupil na Ukrajinu, tak jsme spadli dolů v řádu 20%, v podstatě z měsíce na měsíc a té hladina, ze které jsme se jako ještě nedostali a ten propad tam byl jako citelný pro nás a pro nás to bylo hodně. No, bolelo nás to, no, protože my jsme byli v problémech už předtím a tohle byla ještě taková jako další rána, takže jsme museli dělat nějaký rychlý pohyby. Musím říct, že mám pocit, že jsme to zvládli, že tím projdeme, ale byla to pro nás poměrně jako velká rána, jako pro mnoho dalších hráčů na tom trhu, no.
No přesně tak, protože byly segmenty, které říkali něco o 70-80% skokového jako pádu dolů. Takže 20 není v uvozovkách zase až tak asi úplně špatný, nicméně, když se teda podíváme na to, že jste to nějakým způsobem zvládli, máš pocit, že teď to bude jako trošičku lepší, protože v e-commerce se mluví o tom, že díky covidu se e-commerce hodně akcelerovala, všichni nakoupili na sklady a teď vlastně přijde to vystřízlivění, protože spousta lidí díky Ukrajině, inflaci a dalším věcem začala poměrně hodně šetřit a zrovna nejsem si jistý, jakou máte úplně přesně cílovku, ale myslím si, že část z ní přejde z toho eko díky nějakým třeba finančním jako ukazatelům nebo hodnotám k té běžné drogerii, protože to je levnější a jestli
určitě
dokážeš představit, že vás to jako zasáhne nebo to ustojíte, nebo třeba to, co byste běžně rostli, tak se vám vyrovná. Jestli máš nějaký jako pohled do budoucna, ty jako CEO.
No jo, já si myslím, pro nás přestali dávat smysl year to year srovnání. Já mám pocit, že ten svět je teď tak jiný, že my jsme se dostali hodně do přítomnosti. Mám pocit, že to, co říkáš, je určitě pravda, že spousta lidí, kteří začnou řešit, jak poplatí hypotéku, jak poplatí energie, že je všechno dražší, inflace a tak dále, tak první, na čem začneš šetřit, je, že si koupíš normální prášek a nekoupíš si prostě dražší bio, nekoupíš si bio čočku, koupíš si normální, prostě takhle se lidi začnou chovat, to je jasný. Nemyslím si, že by to byl úplně jako pád do středověku zase, myslím si, že už se to děje a že jak je ten trh teďka, takže to nepůjde nějak dramaticky dolů, si myslím. Myslím si, že nás čekají teďka tak 2-3 roky takový recese. Nemyslím si, že neočekávám v tomhle našem segmentu nějaký závratný růsty. Myslím si, že se ukáže teďka, kdo je jak dobrý podnikatel a e-shopář, kdo si to dokáže spočítat, kdo a budou se stavět prostě reálně funkční firmy, které koukají prostě na svou ziskovost a nebude to takový kolotoč, jako to byl, že jsou všude levný peníze a všichni letějí hlavně po podílu na trhu, ziskovost tak důležitá nebyla. Tak se dostaneme do doby, kdy se začneme chovat zase jako zodpovědný podnikatelé, budeme počítat a budeme to muset dělat jako chytře. Ten problém, který jsi zmínil jako první, že byla nějaká, že by jsme byli nastřelení tím covidem a optimistický a nakoupili jsme hromadu věcí na sklad, tak ten se nás tolik netýká, protože nás to, jak jsem říkal předtím, tolik nenastřelilo, takže my jsme tak nějak tím covidem propluli, dalo by se říct, jako bez nějakého velkého výkyvu, ale cítíme to až teď v té post-covidové době, kdy lidi začínají šetřit a tou Ukrajinou Bůh ví, proč se ty spotřebitelé hodně jako hnuli a je to cítit.
Ty jsi tady vlastně řekl relativně hlubokou myšlenku, na kterou by se měl koukat jako pravidelně, ale spousta firm na to v poslední době moc nekoukala. A to je vlastně, že konečně se začneme chovat snad jako dobrý podnikatelé a budeme koukat na tu ziskovost. Vy jste jako firma dlouhodobě ziskový?
No, dlouhodobě takhle, no, my jak jsme rostli, tak jsme, bylo pro nás složitý ufinancovat ten růst, takže my jsme se kolíbali kolem té nuly a to je přesně to, o čem mluvím, jo, v období toho blahobytu, kdy jako rosteme a nemáme, a to my jsme neměli, nějaký potřeby, jako tvořit si rezervy a být teda radši ve větším zisku a tak dále, to je přesně ono, to, o čem mluvím, takže my jsme to hodně jsme to rvali dopředu, hodně ty peníze, co jsme vydělali, tak jsme tím financovali další a další růst a v momentě, kdy se ten růst zpomalí nebo je tam nějaký propad, tak je pak zlé, že jo. To je to přesně to, o čem mluvím. Já myslím, že spoustu firm na tohle dojede a i my jsme měli tak jako velký potíže tak jako to ustát a je to nějaký velký ponaučení. Řekl bych, že to bude i pro hodně podnikatelů a začít se chovat prostě zodpovědnějc, no. Tvořit opravdu ty rezervy a být připravený i na horší časy.
A poslední otázka na závěr. Kde uvidíme Econeu podle tvých vize za nějaký, nebudu říkat 5 let, protože to je v e-commerce asi jako za 1000.
Ions. Tak,
kde ji uvidíme třeba za nějaký rok až 2?
Ta současná vize začíná trošku uhybat z toho černobílého vidění světa. My chceme začít mluvit víc k mainstreamu, protože se to stalo opravdu jako běžnou věcí a už to nejsou ty každodenní hrdinové, který stojí v té první linii a rvou to dopředu, ale myslím si, že pokud chceme, aby ta ekologie bylo něco, co tady vydrží a co bude skutečně jako fungovat a ty zdraví věci se stanou opravdu mainstreamem, tak to musí být win-win-win, to znamená, musí to být funkční, musí to být hezký, musí nás to bavit a zároveň to teda musí být ekologický a zdravý. A my věříme, že takový svět jako může existovat, my ho budeme hledat, zatím takovej není a my chceme bojovat proti tomu, aby ekologie měla konotaci toho, že to je nefunkční, že to je ošklivý, že to bude náročný a když to tak přeženu, jako je to dražší a míň to pere, jo, tak to jsou věci, které mohly fungovat před 9 lety právě pro ty každodenní hrdiny, ale my potřebujeme hledat produkty takový, který fakt skutečně fungují, jsou kvalitní, jsou dobrý a mluvit do toho mainstreamu, kde lidi zajímá ta kvalita. A Econea za ty 3 až 5 let, tak já ji vidím jako vymazlenou speciálku, která už se nepere s běžnýma drogeriema, kolik kdo prodá litrů pracího gelu, ale bude mít prostě ten crème de la crème, bude mít ty vymazlený značky, který jinde moc nenajdeš a bude to, my tomu pracovně říkáme, taková cukrárna, kam ta žena přijde a bude to všechno tak strašně hezky a voňavý, že nebude vědět, co dřív si koupit a zároveň, ale tam zůstane ukotvená ta pevná vize, že neuhneme z toho, z té garance, té kvality.
Úplně poslední dotaz. Na začátku si řekl, že ta vaše vize úplně na začátku byla, aby ekoprodukty se staly běžnou součástí života. Jestli to říkám jako úplně správně, jestli jsem to trošku nepřekroutil. Mm-hmm. Povedlo se vám to, nebo na tom ještě musíme pracovat?
Já si myslím, že se to právě z velké části povedlo. Doufám, přeju si, že jsme na tom měli nějaký kousek podílu. Samozřejmě nemáme vyhráno, zdaleka to nepoužívají všichni, to je jasný. Ale když dneska někomu řeknu ekologický prací gel, tak člověk každej bych řekl, ví, že to existuje, má na to nějaký názor, buď to zkoušel, anebo v tom pere, ale už to není jako před 9 lety, což je, co to je, to mi něco řekni, ukaž mi to, vůbec nevím, jako o čem mluvíš. Jo.
A touhle větou si dovolím dneska na náš podcast skončit. Já ti děkuju, že jsi přišel, bylo to zajímavý a doufám, že se třeba zase někdy tady v podcastu potkáme a řekneš nám, jak rostete dál a jak těch každodenních hrdinů jsou dneska hromady lidí. Děkuji ti a zase někdy na viděnou. Ahoj.
Ahoj, děkuji moc za pozvání ještě jednou.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.